Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти от света на политиката, икономиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Навръх 3 март изтекоха документи, които показват как Русия е управлявала пряко българската енергетика при изграждането на Турски поток. Само за справка, за него страната ни плати 3 милиарда лева. Оказва се, че с натиск от Москва е допуснато нарушаването на българското законодателство и пренебрегването на националните интереси, за да се изпълни желанието на руския президент Владимир Путин за газово трасе, което да заобиколи Украина. Изтеклите документи са от пощата на руснака Евгений Зобнин, който се води помощник на руския политик Александър Бабаков, поне официално. От тях се вижда как са организирани политиката и поръчката за изграждане на Турски поток, как е организирано и обработването на общественото мнение в страната относно проекта. Но всичко това ще разкаже днес управляващия редактор в Капитал Ивайло Станчев, който следи отблизо българската енергетика. Здравей, Иво!
Здрасти, Ани!
Ти, може би, първ имаш разследвания по тази тема още 2018-2019 година, които показват как България реално няма изгода от Турски поток, противно на мотивите на тогавашния премиер Бойко Борисов. И реално показваш как контрола по изграждането му е превзет от руската страна. Така че въпросът ми първия е, какво по-различно видя в тези документи? Те реално потвърждават това, което през годините и ти си забелязвал, и други журналисти.
Всъщност това е най-интересното, защото пишеш по един проект, следиш, четеш в продължение на години и общо взето знаеш как са се случвали нещата, знаеш и какви са ефектите вече, като са минали няколко години, откакто проектът работи, той Турски поток функционира от началото на 21-а година. Но в един момент се появяват едни имейли, в въпросните имейли и доста документи, презентации, PDF и с вътре схеми, чертежи, графики, така да кажем. И в този момент всъщност ти разбираш как всъщност под повърхността, по това, което сме можели да видим през 2019, 20-та година, 21-та като документи, официални справки, какво се случва под повърхността. И всъщност да, наистина тези документи, сега трябва да направим обяснението, че това са хакнати документи от пощата на един руски политик и не можем на 100% да кажем, това е единствената и само това е истината, защото първо те могат да са манипулирани, второ може да са променени в моментите, в които вече са били одобрявани, но дават доста ясна представа и картина за нещата, как са вървяли под повърхността при договарянето на този проект в България, как да се случи газопровода. И всъщност съвпадат, аз бих казал, на 100% с това, което виждаме като крайен резултат. И затова съм склонен да вярвам доста на въпросните документи, че точно така е станало, както е описано в тях.
А какъв е този крайен резултат, който?
Крайният резултат, който виждаме, първо газопровода Турски поток през България беше построен за около една година. Буквално година и няколко месеца, което за такъв голям проект е, бих казал, невъзможно. Няма друг проект, с който да го сравним. И причината това да се случи, от наша гледна точка, като журналисти, които следяхме тогава темата, беше пълното нарушаване на всички изисквания за, да речем, срокове за издаване на разрешение за строеж на различните участъци. После имаш сроковете за тестване. На Турски поток не бяха извършени никакви тестове, за разлика от гръцката връзка, която в продължение 6 месеца се тестваше. Само тестовете отнеха 6 месеца. Тук аз казвам, че целият, който е три пъти по-голям като проект, беше построен за 12-13 месеца. Второ, знаем, че българската армия пряко е помагала за преноса на строителна техника, за преноса на тръбите и така нататък. В смисъл, били са впрегнати огромни държавни ресурси. Второ, българска държава си е затворила абсолютно очите за допуска на строителни работници от Беларус и Русия, които без съответните документации, визи, едно от друго, инспекции по труда и така нататък, близо 2000 човека в продължение на една година работеха в България по Турски поток. Тези хора, всичките, даже много от тях бяха едни от първите, които бяха с коронавирус установени. Това се криеше също в Плевен. Това бяха служители, чужденци, служители на фирмите, които строят по Турски поток. Бяха впрегнати местни власти, които да осигурят възможности за спане, транспорт и така нататък на същите тези служители. Това говорим за доста големи обеми от хора в малки общини в Северна България. Имаше казуси екологични, свързани с изсичане на гори, с замърсяване на река Вит, която захранва Плевен с питейна вода и така нататък, които също бяха подминати изключително бързо от Бургсъжани. Всичко това, което разказвам, показва едно стремглаво съдействие от страна на държавата, нали? Без да броя самата процедура, която беше супер порочна и свързана с множество скандали. Процедура по избор на строителя.
Да, ще разкажем.
И всъщност тези неща, които сега ги виждаме като резултати, нали, бързото построяване на Турския поток и между другото той няма официално откритие, откриване. Бойко Борисов, който обичаше да реже ленички, докато беше премиер, Турски поток така и не го откри. Давайки си сметка всъщност, че този проект в онзи момент, 21-а година, няма как да му носи дивиденти пред Европа и САЩ. Но в тези документи на Зобнин, които изтичат, там ясно се вижда как те са натискали българска държава всичко да случи възможно най-бързо в определени срокове. Даже напротив, ние сме закъсняли с близо година спрямо тяхните графици, които те са искали да постигнем. Целта е била този газопровод да заработи още 20-та година.
А защо са искали възможно най-бързо, да?
Тук пак мога да съдим косвено от нещата, но бързането на Путин да заобиколи Украина с алтернативно газово трасе, което да осигури пренос на газ за Европа, така че приходите да продължат, а Украина да остане без транзит, са свързани с военната операция, войната, която той започна в началото на 22-а година. Буквално това, подготовката за нападението, знаем, започна с есента на 21-а, а газопровода заработи януари 21-а. Нали, смисъл, само няколко месеца по-късно, след пускането на газопровода, той вече беше пред Киев с войните. Ако беше заработил 20-та година този газопровод, може би ще да стане по-рано тази. А така не знам, аз мога само да подозирам, но факт от историческа гледна точка какво се случва.
Mm-hmm.
Така че бързането очевидно е имало конкретна цел.
А какво тръгна да казваш за това как нали, са организирани чисто политическия натиск?
Ами натискът е бил... Значи първо, трябва да кажем важното във въпросните документи, които се появиха и бяха разкодирани от тази българска онлайн общност, елфите, която нарича себе си така. Елфите, защото се бият срещу руските тролове, нали, смисъл то. Хората, които са чели Властелина пръстените или фентазита, други, знаят, че елфите трепят тролове, така че затова те така се казват. Там, нали, в документацията излезе и драфта на пътната карта за Турски поток, който, ако слушателите си спомнят, е нещото, което в продължение няколко години документа, който беше търсен и от ДАНС, и от МВР, и от трима министри на енергетиката, служебни, двама и един редовен, от премиера Кирил Петков, когато той беше премиер, от енергийни експерти, от комисията на Майя Манолова за ревизията и кой ли още не, търсиха въпросната пътна карта, която се предполагаше, че доказва политическия натиск за Турски поток и всъщност това съмнение се подсили още повече от факта, че тази пътна карта беше изчезнала.
И сега я имаме.
Сега я имаме, да. Министър, служебният министър на енергетиката Андрей Живков от първия кабинет на Радев 21 година каза, че тя е изчезнала от Министерството на енергетиката. ДАНС и МВР не можаха да намерят. Редовният министър на енергетиката Александър Николов от правителството на Кирил Петков каза, че е изискал от Булгартрансгаз копия на тази карта. Не му беше дадена и някак си това криене остави усещането, че всъщност едва ли не там пишат страшни работи, нали, за да се крие чак толкова много. Тя въпросата пътна карта е подписана от Теменушка Петкова и шефа на Газпром Алексей Милер на, да не бъркам дата, на 3 юни, примерно, 2017 година.
Събота.
Събота, да, събота. По време на Петербургския форум. И всъщност сега въпросните елфи успяха да извадят и разкодират. Интересно, че това е, пак казвам, драфт файл, такъв чернова, в който лечат корекции в определени думи, в определени понятия, в определени срокове, които са поставени там. Корекции са правени както от българска, така и от руска страна. Финалният вариант на документа, който е подписан от Теменушка, го нямаме, но аз мога да твърдя, че той е над 90% същия като този, който виждаме, защото той е драфт последно е редактиран 5 дни преди подписването на финалния документ, така че може би дори да има някакви други корекции в него, общо взето идеята е същата, а тя е следната. Още през 2017 година България се съгласява с и Русия се съгласява, че ще изградят продължение на Турски поток през територията на страната. Това ще стане със създаването на определени работни групи, с определени изпълнители, с определени възложители, с определена цел, за да се заобиколят европейските изисквания, които не допускат един газопровод да бъде собственост на този, който ще пренася и газа, в случая Газпром. По тази причина се взима решение да няма реално газопровод сам по себе си като проект, а да има разширение на националната мрежа, а Газпром да завземе само входната и изходната точка, което между другото от гледна точка на самите Газпром е много по-изгодно, защото парите за тръбите ги дава България, но ползването на тръбите остава само за Газпром, като си взял входната и изходна точка на тръбите. Докато преди с Южен поток идеята беше Газпром да даде половината пари, България другата половина да сме някакво 50 на 50, което обаче е недопустимо по европейските правила. Така че въпросната пътна карта реално сваля картите на масата и казва, че всичките приказки, които Бойко Борисов като премиер от 2017 година и 2018 година говореше, че нали, тук ние разпределителен център, газов хъб, едно, друго, турски поток, отклонение, Гърция, дали ще за Гърция, дали ще за България, какво ще разпределяме, как ще обръщаме транзит. Всичко това са били просто едни пиар приказки, даже не знам дали пиар да ги нарека, или просто приказки за пред телевизора. След като той вече много по-рано, още юни месец 2017, е подписал документа и се разбрал с нас как точно ще се случат нещата. Нямало е изненада нито в пазарния тест, който формално са провели от Булгартрансгаз, защото по европейски правила, за да тръгнеш да реализираш един такъв проект или да обявиш търг за капацитет на вход на българска граница, трябва да обявиш първо пазарен тест, има ли интерес да се явят фирми от Гърция, от Турция, от Русия, нали, от Австрия, от Унгария, да кажат ние там определени количества за определени периоди искаме да внасяме и така нататък. Всичко това е било абсолютно проформа. Ние още 2018 година видяхме и разбрахме, че само Газпром ще ползва тази тръба. Но сега разбираме, че това всъщност още дори година по-рано вече е било договорено да е така и всички процедури да се проведат само за да замажат очите на хората.
Другото, което се вижда така от документите, които ти подробно си разказал в темата на броя, е това, че поръчката за изграждането на турския поток е доста така със спорни елементи.
Тя беше много спорна и чисто надповърхността. Не смисъл, чисто това, което виждахме официално, беше супер спорно. Ще бих казал, може това е най-големият прецедент в историята на обществените поръчки в България, защото имаме двама кандидати. Единият е класиран на първо място. Възложителът Булгартрансгаз отказва да подпише договор с класиране на първо място кандидат. Втория казва, че ще си намали цената, което е пълен абсурд на фона на вече подадени оферти и ще си намали цената колкото до първия, за да подпишат договор с него. После жалби в Комисията за защита на конкуренцията, връщане пак обратно към първия изпълнител, завземане на първия изпълнител от втория, чисто на ниво компания. Просто истинска каша, нали? Истинска каша. Ние това сме го следили в продължение на месеци, изписани са десетки текстове по темата. Към този момент изглеждаше, че България се опитва да помогне на руснаците те да изпълняват проекта. В същото време самия Борисов покани арабите от Аркад да се включат от Саудитска Арабия и може би, бих казал от моя гледна точка, той да така скажи, да не е очаквал, че арабите ще се включат. Да ги е поканил от куртуазия едва ли не, или да си каже ето аз, нали, тук да има конкуренция, така, обаче да е вярвал, че руснаците ще дадат по-добра оферта или ще бъдат класирани на първо място. Според мен там някъде нещо се объркало в изчислението, защото и от документите, които виждаме в изтеклата кореспонденция, руснаците са били готови с фирма, която да го строи турски поток през България, били са готови с финансиране, което да бъде осигурено от Газпромбанк, били са готови с осигуряването на строителни работници. Имали са ясен план и срок, направили са си дори времеви график за изпълнението на проекта на отделните му участъци от град до град, през кой месец и как и какво. Всичко това явно е било съгласувано с българската администрация или най-малкото с Булгартрансгаз като възложител на този проект. Те са имали предварителна информация за тръжната документация, което също е нарушение на закона за обществените поръчки. И въпреки всичко цената, която те са дали, беше по-висока от тази на Саудитска Арабия. И там нещо се обърка, за да се стигне до всички те срещи в София, в Истанбул, между руската страна, арабската страна и България като между тях като посредник. Между другото, тук трябва също да кажем, че всичките тези срещи са абсолютно незаконни от гледна точка на българското законодателство, защото няма, даже това бих казал е за тип за съд, защото няма как да правиш обществена поръчка, търг, конкурс или каквото и да е, и по време на конкурса, преди да си го възложил или преди да си го отменил, да седнеш с двете страни, да почнеш да преговаряш и да даваш на единия нещо, на другия друго, и да сменеш срокове, цени и какво ли. Всичко това е абсолютно нарушение на европейските и български правила. Но, както виждаме, няма никакво значение. В смисъл, проектът е възложен, построен, работи.
Не, аз иска да те питам, през тия години, в които ти, предполагам и други журналисти, така сте описвали спорните елементи, меко казано, по целият този процес, пък и още повече сега, след като тези документи излязоха, имало ли някаква реакция от страна на държавата?
Ами, преди няколко години, 21-22 година, когато така, имаше политически вълнения за смяна на модела на управление и какво ли още не, да, имаше реакции, имаше комисии, които разследваха, проверяваха. Дори прокуратурата 2-3 производства образува по въпроса, но реално няма никакъв ефект. Нали? А пък от днешна гледна точка виждаме, че когато изтичат най-скандалните към този момент документи, свързани с този проект, няма абсолютно никаква политическа реакция от нито една политическа сила. Така че аз не виждам какво повече може да очакваме тук да се случи. Ясно е, че прокуратурата този път дори може би и няма и да се самосезира, защото то няма и смисъл, защото те да се самосезира, нищо няма да направи. С ясно съзнание, че има вече образувани такива производства, които не са довели до нищо. Миналото лято от същия канал, почтата на Бабаков, който ти спомена, ние сега изтича от неговия съветник, но тогава самия зам-председател на Държавната дума, бяха излязли документи, които още тогава потвърдиха за тези нерегламентирани срещи. Конкретно в Истанбул, една от провелите се, прокуратурата образува дело и до там. А реално погледнато тук е всичко е пределно ясно. Нали? Смисъл, имаш закон, законът е нарушен, имаш извън законово договаряне, което е нерегламентирано, имаш много големи финансови потоци, близо 3 милиарда, а от самите документи, които изтичат, се оказва, че всъщност са близо 4 милиарда, защото явно руснаците са направили допълнителни разходи, които калкулират в сметките си. Ние те разходи не знаем кой за какво е, но в крайна сметка винаги България плаща накрая.
Да. Другото, което ми направи впечатление е, че тези документи стичат и реално нямаше силен медиен отзвук.
Ми нямаше и медиен отзвук, да. Както нямаше политически отзвук от нито една партия, пак казвам, нито една партия не каза нещо по темата, така нямаше и медиен отзвук, което показва, че всъщност или има някаква така, някакво съглашение между политическите партии и медиите като цяло тази тема да не се повдига, или има някаква самоцензура, или някакво притеснение, някакъв страх. Между другото, сега да не звучи някак така, ама няколко коментара получих от колеги анализатори от Лондон, от Европа, от Виена, които казват много смело, вика, че пишете по тая тема и публикувате. Да, вярно, нали, руснаците не са най-корпоративните, така да кажем. Обикновено решават проблемите си по доста гаден начин. Къде са спадане от прозорци, къде са някакви други неща. И може би има и някакво притеснение сред журналистите да ровят и да пишат. Там не знам.
Да, да, така е. Еми тук е момента да кажа, че в тази седмичния брой на Капитал наистина много подробни текстове по тази тема. И искам да завършим със следния въпрос, по-мащабния въпрос. Какви са ефектите и по-скоро загубите за българската икономика от този?
Ами виж, то преки загуби, те може би към момента само финансово се измерват, защото да речем, ето ние сме се задължили, да, платили сме вече може би към 2 милиарда, задължили сме се да дадем още няколко стотин милиона. Очевидно тези разходи са за сметка на българската държава. Дали и кога някога ще си ги избием, е друг въпрос. Ако си ги избием, може би няма да имам финансови загуби. Примерно към 2035 година, може би финансовите загуби биха били на нула, даже бихме могли да спечелим някой лев от въпросния газопровод, ако Газпром продължи да си плаща така, както е обещал, а не се случи нещо, че да спре да си плаща в един момент или пък нещо друго да се случи. По-големият проблем всъщност е какво печели България като цяло или по-скоро какво губи. Защото губи суверенитет. Очевидно, по време на реализация на този проект, България не е работила в интересите си на България, е работила в интересите на Русия, нали? И Москва. Това ясно се вижда и от няколко такива фрази, които Зобнин използва, като казва, те ще направят всичко, което поискаме, те биха инвестирали собствени средства, за да ни осигурят по-добър маршрут. Всички тези неща ги има описани подробно в кореспонденцията, която той пише на началника си Бабаков. Нали, смисъл, той очевидно като човек на по-ниско ниво води някакви оперативни преговори с български представители, дава отчет на шефа си в Руската дума какво се случва. Може да си представим, че Бабаков отива при Путин и му казва, бе, българите така и така, нали, са съгласни с това или с това. Така че загубата е там. Ние сме си загубили суверенитета в частта енергетика и по-скоро газов сектор. Но за съжаление ние губим тази независимост и в останалите енергийни проекти на България, защото служебният кабинет на президента Радев, даже аз бих го обвинил лично и него, защото той ходи в Истанбул и договори с Ердоган тези неща, но подписаха 13-годишен договор между Булгаргаз и турската компания Боташ, който задължава Булгаргаз близо 4 милиарда лева за целия период от време, без да има никаква полза за България. В смисъл, ние ползваме или не ползваме турската инфраструктура, тези пари ще ги дадем. Към момента не я ползваме и ги даваме. Най-вероятно така ще бъде и занапред, защото просто Булгаргаз не е търговец на газ, който може да играе регионално, който може да използва вече резервираната инфраструктура, за да почне да продава агресивно в Румъния, Гърция или някъде друго, за да оползотвори това, което си е платил. Така че ние сме на 99% сигурни, че тези разходи ще бъдат направени, без да има никаква полза за България. Дали някой се откупва с тези разходи, защото има и такива твърдения, дали някой взима комисионни, дали не, няма никакво значение. Въпросът е, че тук България губи като цяло, като държава. Същото беше с АЕЦ Белене преди 10 на години. Един огромен проект, без ясни икономически анализи за разходи, ползи, пряка зависимост от Русия, огромна корупционна схема под повърхността с консултанти, подизпълнители и какво ли. И накрая похарчени 4-5 милиарда без никаква възвръщаемост, без никаква файда. За съжаление, АЕЦ Козлодуй в момента новите мощности, въпреки че става просто за американски партньори от друга страна, вървят по същия път. Пак имаме политическо вмешателство, пак имаме решение на Народното събрание, които предопределят избора от процедури, които би трябвало да са прозрачни и конкурентни. Пак имаме задължаване на ръководството на АЕЦ да направи точно конкретни неща с точно конкретни фирми по точно конкретен начин от политици, което пък навежда мисълта, че те политици са гарантирали пред някой, че ще стане точно така. И пак ще похарчим ни пари, без да е сигурно, че това има смисъл и нужда, защото не казвам всички, има голяма част от така независимите енергийни експерти са на мнение, че къмто 2035 и 40 година старите блокове на АЕЦ Козлодуй все още ще работят и ако построим и новите, реално системата ще прелее от енергия и това няма как да се управлява и да се прави. Или ще трябва да затворим предсрочно старите, или новите няма да могат да работят. Нали? В смисъл, пак някакви по-скоро политически или геополитически решения, свързани с огромни разходи, без реалната икономическа полза, какво всъщност си трябва на България в енергетиката. В същото време, в Мини Марица изток и в ТЕЦовете хората остават без работа, там никой нищо не взима решение за тях, а само да дадем пример, че с една десета от парите, които ще бъдат похарчени за АЕЦ Козлодуй, там могат да бъдат решени всички проблеми. България остава единствената в региона, която няма да добива природен газ. Румъния, Турция, Гърция, всички добиват, всички проучват, всички развиват тази сфера. Ние сме противници на това нещо, имаме мораториуми и затова ще си купуваме ефтин ток, произведен от газови централи в Румъния и Гърция. Същата работа и с вятърните перки. Няма да има в Черно море на българска територия, но и на 1 километър в румънската територия на Черно море ще има. Така че, ето, нали, решения. Тези решения пак се взимат от политиците. И въпрос е, не всички са пряко свързани с пари, но всички са свързани с някакъв интерес. Така че, ако мога някакво такова обобщение негативно да направя като за края на разговора.
Да. Много ти благодаря. Само аз може нещо положително тук да кажа и това е поне текста от темата на броя, който разказва за хората от българската хакерска група, които се борят срещу руската пропаганда, изсветлявайки българския интернет. Много интересен текст.
Също. Да, между другото, на мен беше супер интересен. Колегата Иван Запрянов си е говорил с тях и всъщност по тази линия успяхме така и доста, нали, да получим достъп до въпросните документи. Хората в свободното си време, те си работят някаква друга работа, но когато имат свободно време, отделят ресурси, отделят знания и възможности, за да разконспирират руската пропаганда в българския Фейсбук, което е доста полезно, бих казал.
Да, благодаря ти много.
В новия капитал четете. Предадената българска енергетика. През последните години правителствата на Борисов са фокусирани върху големи, скъпи и спорни проекти като Турски поток. Всички те са много ярко в интерес на чужди държави. Прегрупиране. Свидетелите, уличавали Борислав Сарафов в прокуратурата на Иван Гешев, сега уличават Гешев в прокуратурата на Сарафов. И още много теми от политиката, икономиката и живота в капитал. Прогнози, които се сбъдват.
Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за Гласът на капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts@capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.